Vă invit acum să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului din Apocalipsa lui Ioan, capitolul 21. Din nou, am vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nimic nu poate înlocui comunicarea aceasta care vine de la Domnul, așa cum o face cuvântul inspirat al Sfintelor Scripturii. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este setei voi da să bea apă fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă, șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: Vino să-ți arat mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise nume, niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume a celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea o măsurătoare, o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lățimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea dintâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchelon, a patra de smarald, a cincea de sardonyx, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopaz, a 11-a de iacint, a 12-a de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Cetatea n-avea trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. În ea vor aduce slavă și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Noul Ierusalim. Destinația noastră. Cetatea eternă spre care călătorim. Noul Ierusalim care va veni ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Speranța umanității întregi. Cuvântul lui Dumnezeu spune, am văzut un cer nou și un pământ nou. Și Dumnezeu declară, iată, eu fac toate lucrurile noi. Asistăm la o înnoire a întregii creații. Trei lucruri vom discuta în această seară. O nouă creație, o nouă cetate și o nouă comunitate. Trei lucruri noi pe care Dumnezeu le va face pentru cei mântuiți, o nouă creație, o nouă cetate și o nouă comunitate. Haideți să le luăm pe rând și să le discutăm. Să discutăm despre o nouă creație pe care Dumnezeu o va face în sfârșitul acestui veac, atunci când va veni să reașeze din nou toate lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte interesant și expresia lui este deosebită. Ioan vede un cer nou și un pământ nou, un cer nou. Vede oare Ioan un nou firmament? Cuvântul cer este folosit în Sfânta Scriptură pentru a desemna mai multe lucruri. În primul rând este locul, locuința lui Dumnezeu, acolo locuiește Dumnezeu în cer. Dar cuvântul cer este folosit și pentru firmamentul, pentru stelele care noi le vedem pe boltă. Ioan să fi văzut un cer nou, o boltă nouă, un alt aranjament al constelațiilor, nu știm exact. O nouă poziție în spațiu a planetei noastre, probabil că da, lucrurile se vor schimba pentru că, veți vedea, nu vom mai avea nevoie nici de soare și nici de lună. Va fi transformat și transportat în același timp Pământul pe altă orbită, într-un alt loc din spațiu, nu știm exact. Dar oricum Ioan spune că el a văzut un cer nou. Când s-a uitat în sus, n-a mai văzut aceleași stele, aceleași constelații. A văzut lucruri foarte diferite. Ioan spune, am văzut un pământ nou, vechea creație coruptă de păcat este distrusă complet de Dumnezeu. Un nou pământ, o nouă planetă. Și expresia care este foarte intrigantă, ciudată, neobișnuită, marea nu mai era. Gândiți-vă, Ioan este în insula Patmos, izolat de cei dragi ai lui, de biserică, de frați, este ținut în închisoare, dacă vreți, are domiciliu forțat în insula aceasta, îl desparte marea de toți cei dragi și de biserică. Și pentru Ioan, cred că a fost un cuvânt de mângâiere extraordinar, marea nu va mai fi. Nu ne va mai despărți nimic acum pe unii de ceilalți. Nu vom mai fi niște continente separate de apă. Nu putem spune cu exactitate cum va arăta pământul acesta nou, dar spune Sfânta Scriptură că marea nu va mai fi în acest context. Este o ediție îmbunătățită, dacă vreți, a creației. Dumnezeu acum aduce planeta aceasta la prima lui intenție, la ceea ce a vrut să fie de la bun început. Vom avea, deci, un nou loc, o nouă planetă, un nou cer și un nou pământ, toate cele vechi, creația veche, coruptă de Satan și de păcat, va dispărea pentru totdeauna și vom trăi într-o ediție îmbunătățită a creației lui Dumnezeu. Dar haideți să discutăm și despre o nouă cetate. Dumnezeu ne va oferi o nouă cetate acum. Vom zăbovi mai mult puțin la, ca de obicei, la celelalte puncte, la punctul acesta, pentru că este extrem de interesant și cred că va fi șocant pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră să vedeți ce cetate, ce oraș a pregătit Dumnezeu pentru noi. O nouă cetate, deci, a pregătit Dumnezeu pentru noi. Cetatea aceasta sfântă, Noul Ierusalim, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, este o cetate perfectă. Este din cer de la Dumnezeu. Vine din cer de la Dumnezeu această cetate. O cetate gătită ca o mireasă pentru mirele ei. Cu tot ceea ce trebuie. O cetate sfântă va înceta odată pentru totdeauna corupția aceasta a orașului de astăzi. Nu există loc mai corupt, mai depravat, cu mai multe pericole, cu mai multe nenorociri ca și orașul de astăzi. Cei care ați locuit în orașe mari, cum am fost la Chicago sau au fost unii au locuit la New York, nu? Este suficient să ne aducem aminte de o parte din orașele acelea, să ne dăm seama cât de corupt și cât de periculos este orașul de astăzi. Această corupție a orașului se va termina odată pentru totdeauna, pentru că cetatea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește acum este o cetate sfântă, o cetate sfântă, Noul Ierusalim care vine din ceruri. Apoi acest Nou Ierusalim are porțile, spune Sfânta Scriptură, foarte deosebite decât orice altă cetate, are 12 porți. După numărul celor 12 seminții ale lui Israel, versetul 12, 12 porți care vor purta numele celor 12 seminții ale poporului lui Israel. Fiecare poartă, spune Sfânta Scriptură, este creată dintr-un singur mărgăritar, versetul 21, dintr-un singur mărgăritar, dintr-o singură piatră scumpă. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Porțile acestea se deschid pentru cei ce beau apa vieții, spune Sfânta Scriptură la versetul 6. Se deschid pentru cei mântuiți, pentru cei care au băut din apa vieții oferită de Domnul Iisus Hristos prin actul mântuirii. Apoi, mai departe, dacă discutăm puțin despre, în continuare despre porțile acestea, ele nu se vor închide niciodată. Versetul 25. Porți deschise. De ce sunt porți dacă nu se vor închide niciodată, nu? Probabil că simbolistica porții deschise este extrem de importantă. Dacă citim mai atent, cetatea aceasta este un cub. Este un cub uriaș și pe fiecare latură a cubului există 3 porți. Este un cub uriaș, deci lungimea, lățimea și înălțimea acestei cetăți este aceeași, este egală și porțile sunt câte 3 porți pe cele 4 laturi ale acestui cub. Pe porțile acestea, spune Sfânta Scriptură, vor intra cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Apocalipsa este foarte generoasă și cu cei care nu vor intra acolo și avem o listă foarte clară a celora care nu vor intra în această cetate glorioasă care va coborî din ceruri. În primul rând, spune Sfânta Scriptură, nu vor intra acolo fricoșii. Este foarte interesant. De ce oare primii pe listă sunt fricoși? Oamenii care se tem de alți oameni, cei care sunt lași, care s-au lepădat de Hristos, care se vor lepăda de Hristos, cei care de frică de oameni nu l-au acceptat pe Hristos. În psihologia de astăzi se vorbește foarte mult despre frica de oameni. Frica de oameni este una dintre cele mai grozave frici. Ne temem de ce o să zică ăia la alții. Vrem să fim acceptați, vrem să fim primiți în comunitate. Și ne temem de gura lumii, ne temem de oameni. Milioane de oameni nu se întorc la Dumnezeu pentru că se tem ce o să zică ăia alții, ce o să zică colegii, rudele și așa mai departe. Frica de oameni. Datorită fricii de oameni și de suferință, de neacceptare, foarte mulți se leapădă de Hristos și se vor lepăda de Hristos pe parcursul istoriei. Apoi, necredincioșii, cei care au respins jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, cei care n-au putut să creadă în puterea iertătoare a sângelui lui Hristos. Apoi există o categorie, scârboșii. Este foarte clar din analiza cuvântului în limba greacă că aici se referă la cei care au stiluri de viață corupte. Este o expresie care include stilurile alternative de viață de care vorbește societatea de astăzi, nu-i așa? În care intră lesbienele, homosexuali și așa mai departe. Biblia are un cuvânt pentru ei, scârboșii. Apoi ucigașii, cei care în mod voit au luat viața altora. Cei care în mod voit au luat viața altora. Probabil doctorii care fac avorturi, președinții de state care le promovează, cei care pornesc războaie nejustificate, criminalii care ucid pentru un pumn de dolari, nu? Oamenii care iau viața altora, Dumnezeu este singurul care dă viață și El are singurul dreptul să ia viața. Apoi curvarii, cei care s-au dedat curvie și promiscuității, vrăjitorii. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză și să spun câteva lucruri, mai ales pentru tinerii noștri. Cuvântul vine din pharmakeus, pharmakeus. De aici vine și farmacie în limba română și în celelalte limbi ale lumii. Cuvântul ăsta se referă și la vrăjitori, la cei care făceau farmece și vrăjitorii, dar se referă și la droguri. La cei care iau substanțe chimice, la cei care iau substanțe farmaceutice, dacă vreți. Apoi, spune Sfânta Scriptură, în al șaptelea rând, sunt închinătorii la idoli, cei care se închină dumnezeilor falși și ultimul, mincinoșii, cei care cunosc adevărul și trăiesc în minciună. Spunea unul că era așa de mincinos că nici când lua taxiul nu putea să-i spună adresa corectă la ăla care îl ducea. Spunea adresa falsă. Ați întâlnit oamenii aceștia care nu pot să spună adevărul. Tot timpul născocesc o poveste. Nimic întinat, spune Sfânta Scriptură, nimic întinat nu va intra în cetatea aceasta. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Versetul 27. Dar haideți să explorăm mai departe cetatea aceasta a noului Ierusalim și să vedem câteva detalii. Cetatea, spune Sfânta Scriptură, este din iaspis. Iaspisul este o piatră nestemată, străvezie, ca și cristalul, și seamănă foarte mult cu diamantul. Cetatea aceasta, deci, este ca un diamant uriaș, făcută transparentă. În sfârșit vom avea un oraș transparent, nu? Wow! Ați locuit într-o casă de sticlă? Știți că ăia care dau cu pietre după alții, de obicei locuiesc într-o casă de sticlă? Da? Este o cetate absolut uriașă. Un cub cu latura de 1400 de mile, ok? 1400 de maile. O imagine, luați harta, gândiți-vă la granița cu Canada și până la Miami, 1400 de maile. Vă puteți da seama cât de uriașă este cetatea asta? Apropo, știți că toată populația Statelor Unite ar încăpea în Texas? Și probabil vom avea cam aceeași densitate ca Europa de acum. Cineva a făcut un calcul. Pentru că nu sunt 1400 de mile numai într-o parte și în alta, sunt și în sus. Stabiliți etajul cât vreți dumneavoastră de mare. Și veți observa că într-o asemenea cetate pot intra toți oamenii care au trăit vreodată pe planeta noastră. Vom avea spațiu suficient, nu o să stăm îngrămădiți în cetatea asta, se pare. Va fi spațiu extraordinar de mult. Un cub cu latura de 1400 de mile. Numai zidul care o înconjoară are 216 fiți, aproape 80 de metri grosime. Gândiți-vă, 80 de metri zidul acela în grosime. Cetatea lui Dumnezeu. Temeliile acestei cetăți sunt extrem de interesante și aș vrea să vă imaginați un cub din acesta de proporții absolut uriașe, ieșite din comun. O latură Canada-Miami și în sus aceeași înălțime. Imaginați-vă un asemenea cub uriaș care coboară din cer de la Dumnezeu pe planeta noastră. Ce spectacol fantastic! Ce lucru extraordinar! Temeliile, fundația acestei cetăți este făcută din 12 pietre scumpe și mi se pare interesant de ce Sfânta Scriptură vrea să ne spună fiecare temelie din ce piatră este făcută și avem o listă a tuturor. Eu m-am uitat puțin să văd pietrele astea, ce culoare au, cum arată ele, ca să ne facem o imagine că nu trăim într-o lume monocromă sau, eu știu, transparent tot, ci într-o lume policromă, foarte frumoasă. Iar spisul, așa cum spuneam înainte, este transparent ca și diamantul. Safirul, cel de-a doua, este un albastru transparent. Halkedonul este galben-verzui, smaraldul este verde închis, sardonixul este alb cu stratificații de roșu, sardiu este roșu de fier puternic, crisolitul este galben auriu, berilul verde ca marea, culoarea mării, topazul este verde gălbui, crisoprazul este auriu verzui, iacintul este un violet deschis și ametistul este un violet purpuriu. Acestea sunt temeliile acestei cetăți uriașe, cubul acesta de dimensiuni nepământești, pentru că este din cer de la Dumnezeu, care va coborî să fie cetatea lui Dumnezeu în care El spune va fi Dumnezeul celora care vor locui aici. Noul Ierusalim, câteva facilități, vedem ce facilități are orașul acesta. În centrul cetății este pomul vieții, spune versetul 2 din capitolul 22. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Pomul vieții. Pomul din care am fi putut să mâncăm la început și l-am preferat pe ălalalt. Am preferat pomul greșit, așa e? Am preferat pomul cunoașterii, pomul cunoștinței binelui și a răului. Iată, acum Dumnezeu ne oferă doar pomul vieții în centrul acestei cetăți. Apoi, râul cu apa vieții curge de sub scaunul de domnie a lui Dumnezeu. De sub scaunul de domnie a Domnului curge râul vieții. Nu va fi nici noapte și nici blestem în cetatea aceasta, spune versetul 23. Dai să încheiem seara aceasta cu cel de-al treilea punct. Dumnezeu ne pregătește o nouă comunitate. O nouă comunitate. Ce putem spune despre această nouă comunitate umană în care Dumnezeu va locui împreună cu aleșii Lui și cu cei mântuiți de El, este că acest nou Ierusalim este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cubul acesta uriaș de 1400 de maile latura este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Aici încetează pentru totdeauna separarea omului de Dumnezeu. Oamenii vor locui împreună cu Dumnezeul lor. Va fi un singur împărat și Dumnezeu care va domni peste cetatea aceasta noului Ierusalim. Și aici este o expresie interesantă și ar trebui să o subliniem, este că împărații pământului, neamurile, vor aduce slava lor, gloria lor în această cetate a lui Dumnezeu. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor, versetul 26. Păi versetul 24, neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Probabil vom rămâne aceleași rase, aceleași neamuri. Vom avea steagul nostru românesc undeva. Nu știu. Nu știu dacă va fi așa. Nu știu dacă expresia vorbește despre continuarea în eternitate acestor neamuri în care am ajuns, această diversitate etnică în care noi suntem. Vrea să spună doar că aici tot ce a fost bun și frumos ca o moștenire a fiecărui neam va fi prezervată și continuată în această cetate glorioasă a lui Dumnezeu. Sunt oameni teologi care cred că în această nouă cetate a lui Dumnezeu vom cânta cea mai frumoasă muzică pe care am compus-o și vom asculta Beethoven în continuare. Cine știe? Vom avea mari artiști, mari pictori care au îmbunătățit patrimoniul. Paul, o să cânți în continuare? E pian acolo, am înțeles. Predicatorii nu o să aibă de lucru. De aia trebuie să-i ascultăm până când mai pot să predice și ei. Dar acolo, în cetatea lui Dumnezeu, deci neamurile își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Wow! Tot ce a fost bun în neamul nostru de-a lungul istoriei, și oare ce a fost bun, nu? Ne vom duce să închinăm Domnului pentru eternitate? Vom defila sub steagul nostru? Cine știe? Sună nemaipomenit. Eu cred că Dumnezeu, care este un Dumnezeu al diversității și nu al uniformității, nu? Nu ne va face pe toți să fim la fel. Ar fi îngrozitor să fie așa. Nu? Ia pe unul model de la Hollywood și face pe toți oamenii la fel. Păi care nu mai știm cine suntem, nu putem numere pe noi sau ce o să fie, cu ce ne deosebim? Cineva spunea că iadul, o expresie a iadului este exact această uniformitate, nu? Să te duci undeva într-un oraș în care toate casele sunt la fel, toate străzile le cheamă la fel și toți oamenii sunt îmbrăcați la fel și seamănă unul cu altul. Ai nebunii? Efectiv, ai nebunii? Eu cred că Dumnezeu, nici în împărăția Lui, nu va face excepție de la diversitate, nu? Și va păstra diversitatea noastră etnică, rasială. Nu ne va face pe toți la fel, toți de 23 de ani jumate, nu? Arătăm bine? Nu. Cred că vom rămâne cu caracteristicile noastre. Aveți grijă, s-ar putea să ne cunoaștem în cer. Știți cu bărbatul acela care a murit, după care a murit și nevastă sa și primul lucru când l-a găsit în cer, ce vai, oare, ce bine îmi pare că te văd, o să fim și în veșnicie aici. Și ăsta zice, cucoane, eu am jurat până la moarte. Eu am jurat până la moarte. Aveți grijă cum vă purtați. S-ar putea să ne cunoaștem în cer. Împărații pământului, deci diversitatea aceasta care există, tot ce a fost bun, tot ce a fost frumos, tot ce a venit de la Dumnezeu în istoria asta zbuciumată care am avut-o, vom aduce, să o aducem ca slavă și glorie înaintea lui Dumnezeu, vom prezenta ofranda neamului nostru înaintea Domnului, sună absolut extraordinar. Există însă câteva expresii aici pe care aș vrea să le subliniez puțin. Spune Sfânta Scriptură că această părtășie desăvârșită care va exista este în prezența unui Dumnezeu care șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, spune Sfânta Scriptură, va înceta să existe moartea. Moartea a murit, moartea a fost aruncată în iazul cu foc, arde la foc îndelungat, împreună cu diavolul, cu prorocul mincinos și cu anticristul. Nu va mai fi tânguire. Ce înseamnă tânguire? Când plângem că a murit cineva, ne tânguim după cineva, suferim că a plecat cineva dintre noi. Asta nu mai există. Nu o să mai stăm lângă sicriul nimănui niciodată. Nu o să mai suferim pentru plecarea dintre noi a cuiva. Nu va mai fi țipăt. Țipăm de groază. Nu va mai exista motive să ne temem în ceruri. Nu va mai exista durere. Dacă o să intre doctorii acolo, o să cânte la pian sau la vioară. Dar nu mai e nevoie de doctori acolo. Nu mai există durere. Nu va mai exista sursa morții, a tânguirii, a țipătului, a durerii. Moartea și Satana vor fi în iazul cu foc. Câteva concluzii foarte pe scurt. Numărul 1. Mintea noastră nu poate să-și imagineze splendoarea și gloria a ceea ce ne așteaptă. Faceți un Google, vă rugăm, intrați la Google Images și bateți noul Ierusalim și veți vedea sute și sute de pictori care au încercat să zugrăvească cumva acest nou Ierusalim. Toată imaginația noastră nu face doi bani față de realitatea aceea extraordinară a cetății lui Dumnezeu, care va fi așa de frumoasă ca o mireasă împodobită pentru împăratul ei. Minunata noastră nădejde nu este Ierusalimul acesta, ci Domnul și Mântuitorul nostru care va domni în acest nou Ierusalim. Dacă Domnul ar fi acolo, ar fi încă o altă cetate care va ajunge tot rău ca toate cetățile acestei luni. Dar dacă El va fi împreună cu noi, ca un popor, și El, Domnul nostru, vom trăi în prezența Lui, El este garanția bucuriei eterne din această cetate. Întrebarea este, suntem pregătiți oare pentru a ne întâlni cu Domnul? Suntem gata pentru acest nou Ierusalim? Aș vrea să vi-l imaginați, aș vrea să vă gândiți la El. La cetatea aceea care va coborâ din cer. Doamne, ce spectacol extraordinar! Și să ne rugăm Domnului să putem avea acces pe porți în cetate, așa cum spune cuvântul Domnului. Și Domnul să ne ajute, amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune în care să ne rugăm Domnului să ne ajute să fim și noi acolo.